Sciencistoj en la kemia fakultato de la Jagelona Universitato en Krakovo kreis materialon kiu povas forigi negravajn ostomankojn. En la formo de hidrogelo ĝi estas injekciata en la lokon de ostomanko kaj sekve na temperaturo de 37 Celsiusaj gradoj ĝi tie stabiliĝas. Algluiĝante al la ostohisto, ĝi rolas kiel skafaldo, sur kiu dum natura biologia procezo kreiĝas nova ostohisto, pleniganta la truon. Ĝi ne sole rekonstruas la ostohiston, sed povas servi kiel portanto de medikamentoj kontraŭ osteoporozon. Tio havas multan gravecon, ĉar tiuj medikamentoj havas fortajn flankefikojn. Tio ne okazas kaze de hidrogelo, kiel portanto de medicamento, kiun oni aplikas ekskluzive en la lokon de malsanaj histoj kaj ostomanko. Tiu preciza aplikado eliminas flankefikojn kaj krome ebligas apliki pli grandan koncentriĝon de medicamento, kio grandigas la terapiefikojn. La komponantoj de la nova hidrogelo imitas la naturan konsiston de la ostohisto. Troviĝas en ĝi interalie kolageno, hialurona acido kaj polisakarido kun kontraŭbakteriaj, kontraŭinflamaj kaj kontraŭdoloraj proprecoj. La utiligita en la hidrogelo hidroksiloapatito en la vivaj organismoj rolas kiel la ĉefa neorganika konstruelemento de la ostohisto decidanta pri ĝia firmeco. En la hidrogelo de polaj sciencistoj ĝi plenumas analogan rolon. Sed kiel atentigas sciencistoj, tio ne estas ĉio. La decida malkovro koncernas la jam menciitan eblecon apliki en la hidrogelo popularan medikamenton en la kuracado de osteoporozo, kiun eblas apliki rekte en la malsanan lokon. Al la ĝis nunaj pozitivaj testadoj estis subigitaj nur musoj. Nun oni serĉas investantojn por pliaj ekzamenadoj, inkluzive de klinikaj testadoj.